kulingana na ufinyu wa wakati, sitokuwa na utangulizi wa maelezo marefu. Na kwa kuwa malengo yetu ni kuisoma risala hii na kuimaliza, kwa hiyo itakuwa ni vyema niingie moja kwa moja. Risala hii ni ya fadila kwa Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahullahu ta'ala, na jina lake kama mlivyoelezwa, rakaizu fi tarbiyati al-abna, misingi mama katika suala la malezi ya watoto. Rakaizu fi tarbiyati al-abna, misingi mama katika malezi ya watoto. Nyinyi ni vijana, ni vijana ambao baadhi yenu tayari mnaelekea katika marahil au marhala ya kuoa, na mtu anapooa yuko jirani mno na kupata watoto, na baadhi yenu huenda mmepata kuoa, na wale ambao hamjawaza kuoa kwa sasa, ziko siku hapo mbeleni mtakuja kuwaza kuoa. Kadhalika kina mama, risala hii ni muhimu sana kwa wao, kwa wale ambao tayari wako katika malezi ya watoto. Na risala hii ukiangalia ina misingi minane. Misingi hii Sheikh alikusanya katika kuwalenga wazazi, tujaha abnaihim, katika upande wa watoto wao, namna gani wawapate watoto waliokuwa wema. Akaona aikusanye misingi minane hii, akiona kwamba ni misingi mama ambayo lao mzazi ataizingatia, basi ni vyepesi Allah subhanahu wa ta'ala kumwafikisha katika kudiriki kuwapata watoto waliokuwa wema. Kwa hiyo kwa wale wenye risala watakwenda pamoja nami, wale ambao hamna risala hii pia ni vyema kudhibiti ile misingi. Kitajwa msingi namba moja, unauandika. Utazungumziwa msingi huu, ukimaliziwa, ukimalizika, utafuatishwa msingi namba mbili, unauandika. Na zile nukta ambazo utahisi ni muhimu kuzinakiri kwa utakavyoweza kulingana na wakati. Qala Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بعد utangulizi huu akasema, فإن من أهم الواجبات الجسيمة, hakika miongoni mwa wajibu zilizokuwa ni za muhimu zaidi, wajibu kubwa zilizokuwa ni za muhimu zaidi, والأمانات العظيمة, na amana zilizokuwa kubwa, التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة, ambazo maana hizo ni wajibu, inawajibika kwa mja kuzitilia umuhimu katika maisha haya ya kilimwengu. Abnaahu, ni amana ya watoto wake. Miongoni mwa mambo ambayo uyachukulie kwamba ni ya lazima kuyasimamia kwa uangalifu ni kuwalea watoto, kuwasimamia watoto, min haithu tarbiyatihim, katika upande wa malezi yao. Miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu kuyangalia ni watoto katika suala la malezi yao, wa ta'dibihim, na kuwafundisha adabu, kuwalea na kuwasomesha adabu, wa nusihihim wa tawjihihim, na kuwapa nasaha na kuwaelekeza. Haya ni katika mambo ya wajibu katika maisha ya mzazi. Fa innal abnaa min jumlati al-amanati al-'azimati allati amara Allahu 'azza wa jalla bi ri'ayatiha wa hifdhiha. Hakika watoto ni katika jumla ya amana zilizokuwa kubwa, allati amara Allahu 'azza wa jalla, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha. Ameziamrisha nini? Bi ri'ayatiha wa hifdhiha, kuzichunga, kuziengaenga na kuzihifadhi. Kama qala ta'ala inda dhikrihi li awsafi almu'minin, kama alivyosema Allah hali ya kutukuka wakati akizitaja wasifu za waumini. Allah subhanahu wa ta'ala wakati akiaddid baadhi ya awsaf za mu'minin akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao amana zao na ahadi zao, ra'un, ni wenye kuzichunga chunga, yani wanazichunga chunga zisipate kupotea, zisipate kuharibika. Wa qala ta'ala aidan, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema vile vile, يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اي wale ambao mmeamini, la takhunu Allah wal rasul, msimfanyie khiana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watakhunu amanatikum, na wakati huo huo mkafanya khiana amana zenu, mkazifanyia khiana amana zenu, wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mwajua kwamba mnafanya khiana. Msifanye hivyo, msimfanyie khiana Allah subhanahu wa ta'ala, fima amarakum bihi min at-ta'at, katika yale aliyokuamrisheni Allah katika ta'a, ifanyeni kwa ukamilifu, msifanye khiana. Na khiana sura yake ni kufanya udanganyifu katika jambo pale unapohisi kwamba waja wenzio hawakuoni au hawakujui, lakini wajua kwamba hapa ninachokifanya nafanya udanganyifu. Mfano wake ni kama masuala ya ria katika ibada, jambo ambalo ni taa mahdha, taa ya moja kwa moja, hakika ya taa, wamtii Allah subhanahu wa ta'ala, watakumtika watakikana umtii Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo. Lakini kwa kuwa zile niyat wa dhamair ni umur la yattali'u 'alayha illa sahibuha, mambo haya ya nia, dhamira alizokuwa nazo mja, kwa kuwa ni mambo ambayo hayaoni isipokuwa wala kuyajua isipokuwa mwenye kufanya taa hiyo, mtu huenda akafanya taa kwa kile kinachoonekana kwa watu, lakini wakati huo akafanya khiana kwa ule, katika ule uhalisia wa jambo, atafanya taa kwa lengo la kuonyesha watu. Lakini je, watu watafahamu kwamba anaonyesha watu? La, watu watamdhania kama naswali, naswali lillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye anafahamu kwamba anafanya khiana, hicho anachokifanya si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala kama annahu wahaba al-aba hadhihi an-ni'mata al-'azima, na Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo amewapa zawadi baba, mababa, neema hii iliyokuwa kubwa, neema tukufu. Faqala lillahi mulku as-samawati wal-ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha' inatha wa yahabu liman yasha' adh-dhukur. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ni wa Allah subhanahu wa ta'ala umiliki wa mbingu na ardhi, anaumba kile ambacho anakitaka yeye subhanahu wa ta'ala, na humpa zawadi yule ambaye anamtaka yeye. Inathan akampa zawadi ya mtoto wa kike, wayahabu liman yashau dhukur, na humpa zawadi anayemtaka, kumpa zawadi ya watoto wa kiume, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa zawadi ya watoto hawa kwa wazazi. Fainnahu qad itamanahum alaiha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hayo amewafanya kuwa ni wasimamizi wa amana hiyo, yani amewafanya mababa kuwa wao ni waaminiwa wa hiyo amana, yani Allah amewabebesha amana kwamba watoto hawa ni amana. Allah hakuachilia watoto hivi hivi. Wa aujaba alaihim huquqan wa wajibatin, na akawajibishia wao haki mbalimbali na wajibu mbalimbali. Wajaalaha mtihanan wa ikhtibaran lilaba, na akajalia kuwa hizo haki na hizo wajibat ni mtihani na ni majaribio kwa mababa. Fa in qamu biha tujaha bnaihim kama amarahum Allah subhanahu wa ta'ala kana lahum inda Allah ajrun adhim, ikiwa wao watasimamia vyema upande wa watoto wao, wakasimamia malezi vizuri ya watoto wao kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, litakuwa kwa wao hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ujira uliokuwa mkubwa, wa thawabu jazili, na thawabu zilizokuwa nyingi. Wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil'uqubati bihasabi tafriqihim, na ikiwa wao watafanya uzembe wakapoteza katika amana hizi, faqad arradu anfusahum, hakika wamezipeleka wakazitia nafsi zao kwenye kwenye adhabu, bihasabi tafriqihim, kulingana na kuzembea kwao, kule kupoteza kwao fursa hii, watakuwa wamezitia nafsi zao katika adhabu kulingana na hivyo. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilabun shidad, enyi wale ambao mmeamini, zikingeni nafsi zenu na watu wenu, yani familia zenu, wake zenu, watoto zenu, kutokana na moto, moto ambao waquduha an-nas wal hijara, chocheo lake ni ni watu na mawe, kolezeo lake la kuchochea ule moto ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilabun shidad, wasimamizi waliokuwa juu ya moto huo, wanaosimamia moto huo ni malaika tunghilafu shidad, malaika wa susuavu, malaika shupavu waliokuwa ni wakali. Fal aya aslun adhimun fi wujudi riayati al-awlad wa tarbiyatihim wal-inayati bi ahwalihim, hivyo aya hii ni msingi uliokuwa mkubwa katika wajibu wa kuwasimamia na kuwachunga watoto na kuwalea na kutilia umuhimu zile ahwali zao. Qala al-Khalifatu ar-Rashidu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi bayan hadhihi al-aya, al-Khalifa Ali ibn Abi Talib, khalifa wanne wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika kubainisha aya hii akasema allimuhum wa adibuhum. Maana ya aya hii, wafundisheni ilmu, wa adibuhum, na wafundisheni adabu. Watoto natakikana kufunzwa ilmu, lakini pamoja na hayo alilmu almaqrunu bil adab, elimu yenye kufungamanishwa na adabu. wafundishwe watoto ilmu na wafundishwe adabu kadhalika. Wasahha an an-nabi sallallahu alayhi wasallam ta'kid hadha al-amr wa bayan tahattumihi 'ala al-aba, na imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam taakidi ya jambo hili na ubainifu wa ulazima wa jambo hili kwa wazazi. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, nyote ninyi ni wachunga na wasimamizi, na nyote ninyi ni wenye kuulizwa, kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kunako uchungaji wake au usimamizi wake. Al-imamu ra'i, al-imamu ra'i wa huwa mas'ul 'an ra'iyati, imamu kwa nafasi yake huyo ni ra'i, ni mchunga na msimamizi, kiongozi wa Uislamu. Al-imam kiongozi wa Uislamu ni msimamizi, na huyu bila shaka ni mwenye kuulizwa kunako usimamizi wake. Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ul 'an ra'iyati, mahallu shahid, akasema alayhi salatu wassalam, na mwanamume ni msimamizi. Wewe mwanamume ni msimamizi, na jambo hili pia lichukulie wewe mwanamke kwamba wewe mwanamke pia ni msimamizi, kama hadithi ilivyokuja kubainisha, ni msimamizi kwa nafasi yako. Mwanamume ni msimamizi katika watu wake, na yeye ni mwenye kuulizwa kunako usimamizi wake ulikuwaje, kuwaje, je, alisimamia vizuri kiasi ambacho ameondoka katika dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ile amana aliyobebeshwa ameitekeleza kwa haki, anaamini kwamba hataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunako kupoteza katika kusimamia amana hiyo. Na kama kunavyosemwa, usifanye jambo wakati unafahamu kwamba majibu yatakuwa kinyume na vile ambavyo unataka, bali ufanye jambo wakati ukiwa na yakini na matarajio mazuri kwamba majibu yatakuja kulingana na vile ambavyo nilivyokuwa natarajia. Walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, akasema alayhi salatu wassalam, akimkusudia mwanamke kwa nafasi yake katika nyumba ya mumewe, na yale yanayopatikana katika nyumba ya mumewe miongoni mwayo ni watoto. Akasema alayhi salatu wassalam, na mwanamke ni msimamizi na mchunga katika nyumba ya mumewe, wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na yeye bila shaka ni mwenye kuulizwa kunako usimamizi wake. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na khadim mtumishi ni msimamizi katika mali ya bwana wake, na yeye bila shaka ni mwenye kuulizwa kunako usimamizi wake. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, tambueni kila mmoja wenu ni msimamizi na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kunako usimamizi wake. Faqauluhu mas'ulun, kauli yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema katika wote hawa kuhusu mwanamume kwamba ni mas'ul na mke ni mas'ul, khadimun mas'ul, katika kauli hii aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kila mmoja ni mwenye kuulizwa, qala tadhkirun bi su'ali Allah jalla jalalu lil'abd an hadhihi al-amanat, huu ni ukumbusho wa kuwakumbusha waja su'al la Allah subhanahu wa ta'ala atakapomuuliza mja kunako amana hizi, idha waqafa baina yadayhi yawm al-qiyama, pindi ile siku ya kiyama atakapokuwa amesimama mbele yake. Tuamini kwamba sote ni wenye kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama baada ya maisha haya. Je, umewahi kuwaza kwamba ziko amana ulizobebeshwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala utakuja kuulizwa? Kila amana kwa namna yake, kwa sababu amana ziko nyingi. Je, kila amana umeitekelezea haki yake kiasi ambacho umejiridhisha kwamba majibu yake yatakuwa salama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala? Bal qala ba'd ahli al-ilm, bali wamesema baadhi ya ahli al-ilm, inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yas'alu al-walida 'an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yas'ala al-walada 'an walidihi. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamesema baadhi ya ahli al-ilm, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuwauliza, kumuuliza mzazi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tamuuliza mzazi siku ya kiyama, kabla ya kumuuliza mtoto kunako mzazi wake. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqq. Kama ambavyo mzazi baba anayo haki ambayo atakikana mtoto amtekelezee, hivyo hivyo watoto wanazo haki ambazo wazazi wanatakikana kuwatekelezea. Yani sisi tusijalie kwa kuwa tulikushakuwa mababa, tulishakuwa mama za watoto wetu, tukaona kwamba nafasi yetu ni sisi kuheshimiwa na kunyenyekewa pale tutakapowaamrisha watoto wetu kwamba fanyeni kitu fulani. Wao kadhalika wanazo haki za msingi kwetu sisi wazazi, kwa hivyo haki hizi watakikana kuzifahamu. Qala ibn Umar radiyallahu anhu, amesema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, adib ibnaka fa innaka mas'ul, muadabishe, mfunze adabu mtoto wako, kwa sababu hakika wewe ni mwenye kuuliza, ni mwenye kuulizwa. An waladik, kunako mtoto wako. Madha addabta, ulimuadabisha kitu gani? Je, ulipata kumfunza adabu? Wa madha allamta, na je ulipata kumfundisha ilmu? Wa innahu mas'ulu an birrika wa tawaiyatihi lak, na hakika yeye mtoto huyo katika yale atakayoulizwa ni mwenye kuulizwa kunako kutendea wewe wema. Jambo ambalo Allah atamuuliza mtoto, atamuuliza, je, uliwahi kumtendea mzazi wako wema kama ulivyoamrishwa? Je, uliwahi kumtii mzazi wako kama ulivyoamrishwa? Yeye ataulizwa kunako kukutendea wema na kukutii. فالله سبحانه وتعالى كما أوصى الأبناء ببر آبائهم ووجوب الإحسان إليهم بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, هذا الله سبحانه وتعالى كما أمبابيو أموهسيا وتوت كواتن ليوير موززيوا نا كوانيشا وواجيب وكواتن ليوير موززيوا وقولياك القسيمة سبحانه. Na sisi tulimhusia mwanadamu, yani tulimuamrisha mwanadamu, tukamhukumia jambo la wazazi wake kwamba lazima awatendee wema. Tulimhusia mwanadamu kwa wazazi wake wema, tulimhusia mwanadamu maana yake kuwatendea wazazi wake wawili wema. Faqad awsa al-aba'a bil abna'i aidan, basi kama hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala wasia huu ameuelekeza, ameutoa wasia huu kwa wazazi kunako watoto wao vile vile, bitarbiyatihim wa ta'dibihim, katika jambo la kuwalea wao na kuwaadabisha, kuwafundisha adabu, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum, anakuhusieni, anafanya wasia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika watoto wenu, anakupeni wasia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika watoto wenu. Waqad akhbarana nabiyuna al-karim sallallahu wa salamu alayhi, na hakika ametuelezea mtume wetu mtukufu sallallahu wa salamu alayhi, anna lilwalidaini ta'thiran baligan ala abna'ihim, kwamba hakika wanayo wazazi wawili taathira kubwa iliyopea, yani wanayo taathira, wazazi wanakukuathiri sana kuliko kwenda zaidi kulikopea katika kuathiri watoto wao. Yani manake mzazi ni mtu namba moja ambaye mtoto wake anaathirika kwake yeye kabla ya watu wengine, fi aqaidihim wa dhiyanihim, katika itikadi zao na dini zao, fadlan an akhlaqihim wa tibaihim, achilia mbali tabia zao na hali zao tu za kitabia za kimaumbile. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in kullu mawludin yuladu ala alfitra, kila mwenye kuzaliwa yani kila mtoto kuzaliwa juu ya fitra, juu ya maumbile yaliyokuwa salama yaliyokamilika, maumbile ya kumjua Mola kabla ya kumkiri Mola wake subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidani, kisha wanachokifanya wazazi wake wawili humtia katika dini ya Uyahudi, manake humbadilisha ile hali ambayo ni maumbile ya asili. Mtoto akizaliwa mfano akawadiriki wazazi wake wawili ni Mayahudi, watakwenda wanamtoa katika yale maumbile ya asili wamtie kwenye Uyahudi, au yunasirani, au watamtia katika dini ya Unasara, au yumajisani, au watamtia katika dini ya Umajusi, kamithli albahima tuntiju albahima, ni kama mfano wa mnyama hoa, vile anavyomzaa mnyama hoa kama yeye alivyo. Hal tara fiha jadaa, je uliwahi kuona mtoto wa mnyama anazaliwa akiwa chongo, akiwa na mapungufu fulani, labda amekatwa pua, katwa masikio, katwa mkono? Wale wanazaliwa wakiwa wamekamilika kama walivyokuwa wazazi wao. Wa hadha mathalun balighun mahsus, na huu ni mfano uliopea ambao unashuhudiliwa, unaohisiwa. Fa inna albahima tatuntiju fil adati walmushahadi bahaima salimatan min aluyub walafat, hakika mnyama hoa huwa siku zote katika hali ya kawaida huzaa, na kile kinachoshuhudiwa huwazaa wanyama waliosalimika kutokana na mapungufu na maafa. Falaisa fiha jad'un, hutokuta katika wanyama hao waliozaliwa, katika vile vitoto vya wanyama vilivyozaliwa, hutopata mnyama aliyekatwa pua, au qat'un fi yadiha, au ukakuta kwamba kuna kukatika katika mkono wake, au udhuniha, au pua yake, au sikio lake, au rijliha, au mguu wake. Wa innama yahsulu dhalika min sahibiha au ra'iha, na hakika si vinginevyo haya mapungufu haya tuliyotaja huwa huja kutokea kupitia yule mmiliki wa hao wanyama. Utakuta mara mnyama ametobolewa nini, sikio, kwa ajili ya kuwekwa alama, mwingine anatobolewa pua, wakati mwingine utakuta katika ada za watu wengine sehemu za migongo wanakwenda hasa wanawachimbua wanyama wale kuwawekea alama. Zile alama ni kwamba zinawekwa na wamiliki wake au wasimamizi wake. Lakini mnyama waonaje anapozaliwa? Anakuwa amekamilika katika maumbile yake. Laisikadhalikum, anakuwa amekamilika. Ima biihmalihi, ima ni kwa kumpuuza mnyama huyo, au bifiilihi mubashara, au kwa kitendo chake moja kwa moja. Fahakadha alibnu, fainahu yuladu ala alfitra, basi kama hivyo mtoto pia na yeye huzaliwa katika maumbile ya ukamilifu. Faidha taallama alkadhiba au alghisha au alfasada walinhiraf, kisha anapokuwa amejifunza uongo, akajifunza ghishi, akijifunza ufisadi, uovu, akajifunza kutoka katika usawa au ghairahu min almunkarati, au akajifunza yasiyokuwa haya katika munkarat, fa innahu li amrin kharijin anil fitra, hakika hilo linakuwa ni jambo ambalo liko nje na maumbile. Ima an yakuna bisababi su'i tarbiya, ima itakuwa ni kutokana na ubovu wa malezi au au ihmali fiha, au kufanya kupuuzia katika kuwafuatilia hawa watoto, au bi muathirin kharijin min ashabi su'i au ghairihim min alkhulata, au kutokana na muathir wa nje, kutokana na muathiri wa nje katika watu waovu. Mtu ana rafiki muovu, yule rafiki aliyekuwa muovu, huyu mtoto anakuwa anazi kokota na kuzitoa tabia zilizokuwa mbaya kwake yeye, anaziingiza katika maisha yake. Au ghairihim min alkhulata, au wasiokuwa hawa katika watu wa kuchanganyika. Waliahmiyati hadhi alamanati wa idhamiha, na kwa umuhimu wa amana hii na ukubwa wake, adhkur huna ahamma arrakaizi والأسس التي ينبغي على كل والد أن يعتني بها لتحقق له ليتحقق له هذه المطلب النبيل والمقصد الجليل. نتتاجى مهلا هفا بعد يمسينج مهم نغوزو نمسينج مهم التي ينبغي على كل والد أما ينبسى kila mzazi, yapasa juu ya kila mzazi, aniatania biha, azi tilie umuhimu, liyatahakaka lahu hadha almatlabu nabil, ili matakwa haya matukufu ya hakikike, walmaksadu ljalini, na maksudio haya liyokuwa matukufu. Alipomaliza mukaddima huu, utangulizi huu, akaanza kuitaja misingi hii. Kwa hiyo ni vyema hii misingi ameitaja kwa ufupi, halafu akaitolea maelezo. Jitahidi kunukuu kile kichwa cha habari ambao ndo msingi aliyokusudia Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Misingi hii iko nane katika risala hii.